Αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πέμπτη σήμερα, 30 Οκτωβρίου του 2025, με άλλη μια ζωντανή εκπομπή εδώ από το ραδιόφωνο 104,3 Χριστιανισμός και η εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη. Με τη χάρη του Θεού για τις επόμενες δύο ώρες εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα πιστεύουμε πάρα πολύ δυνατό επίκαιρο θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε και θα αποτελέσει και την βάση και την αρχή για μια πιστεύουμε τριλογία εκπομπών μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Στο 6948-215-8888 μπορείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, SMS, Viber και WhatsApp. Ιδιαίτερα θα χαρούμε πάρα πολύ τα μηνύματα να σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, ώστε να υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ μας, είτε με τη μορφή αποριών, τοποθετήσεων, αντιρρήσεων, προστικών, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί η εκπομπή. Επίσης, οι αγαπητές Μαρία Τσούκα και Εύα Πακτίτη περιμένουν να μιλήσουν μαζί σας στο 215-215-88-88. Τον ήχο και την επιλογή των ύμνων την έχει σήμερα ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και εδώ στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Όπως με τη χάρη του Θεού είχαμε προλογίσει και εισαγάγει στις προηγούμενες δύο εκπομπές που είχαν γίνει πριν από 14 και 28 μέρες αντίστοιχα, είχαμε κάνει μια σειρά εκπομπών, δύο εκπομπές για την υπεροχή της βίβλου σε σχέση με τα άλλα ιερά βιβλία των άλλων θρησκειών. Και είχαμε δει τουλάχιστον 8 με 10 σημεία στα οποία η βίβλος υπερέχει, είτε αυτό έχει να κάνει με την ιστορικότητα, με την αξιοπιστία, με την αρχαιότητα. Είχαμε πει για το ότι η βίβλος είναι το best seller όλων των εποχών. Είχαμε αναφερθεί στο πώς η βίβλος κάνει λεπτομερείς επιστημονικές αναφορές χιλιάδες χρόνια πριν πολλά πράγματα από αυτά να καλυφθούν και είναι απόλυτα ακριβής. Είχαμε πει για το τρομερό στοιχείο του προφητικού λόγου το οποίο υπάρχει μόνο στη βίβλο και είχαμε αναφερθεί μόνο και μόνο στις εκατοντάδες προφητείες που στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν στο πρόσωπο του Μεσσία που από μεριάς πιθανοτήτων είναι αδύνατον να υλοποιηθούν τυχαία στην ζωή ενός και μόνο ανθρώπου. Και είχαμε πει βέβαια για το υπερέχον εξέχον μήνυμα και ορθολογικό μήνυμα της βίβλου το οποίο απαντάει σε όλα τα μεταφυσικά, υπαρξιακά και αληθινά ερωτήματα του ανθρώπου. Το είχαμε συγκρίνει βέβαια με το Κοράνι, τις Βέδες και όλα τα άλλα ιερά βιβλία των μεγάλων θρησκειών. Και όλη αυτή έτσι η σειρά εκπομπών είχε αποτελέσει, θα λέγαμε, έναν πρόλογο για αυτό που στην σημερινή εκπομπή και για τις επόμενες μία με δύο εκπομπές θα ασχοληθούμε και είναι ο τίτλος των εκπομπών αυτών «Χριστιανισμός και Ισλάμ». Το Ισλάμ μαζί με τον Χριστιανισμό αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες μονοειθεϊστικές θρησκείες στον κόσμο. Θα λέγαμε ότι πολύ περισσότερο από το 50% του πληθυσμού ακολουθούν μία από τις δύο θρησκείες ή τουλάχιστον επαγγέλλονται ότι τις ακολουθούν παγκοσμίως και θα θέλαμε, τονίζοντας εξ αρχής Δημήτρη και Ανέστη, ότι δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε θεολόγοι είμαστε, ούτε έχουμε σπουδάσει συγκριτική θεολογία και θρησκειολογία. Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας αυθεντίες πάνω σε αυτά θέματα. Απλοί υπηρέτες του Θεού είμαστε ελεημένοι, οι οποίοι και εμείς μελετάμε, ψάχνουμε, διαβάζουμε. Από την άλλη θέλουμε να σας πούμε ότι δεν ερχόμαστε αβίαστα να κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Έχουμε μελετήσει πολλές ώρες, πολλές μέρες, έχουμε διαβάσει αρκετά βιβλία ώστε να κατανοήσουμε όσο μπορούμε το τι πρεσβεύει, τι πιστεύει το Ισλάμ, ποιες είναι οι ιστορικές ρίζες, πώς στη διάρκεια των ετών εξελίχθηκε, τα βασικά δόγματα τα οποία υπάρχουν μέσα, η βασική πίστη. Και σήμερα ο στόχος της πρώτης εκπομπής είναι να δούμε με απλά λόγια και πάντα έχουμε γνώμονα ότι μιλάμε σε έναν άνθρωπο, έτσι, σε έναν μαθητή 15, 16, 17 χρονών, ένα νέο ή μία νέα η οποία τελειώνει το γυμνάσιο, ένα αγόρι, ένα κορίτσι πρώτης λυκείου ο οποίος σήμερα μας ακούει και θέλουμε με απλές ορολογίες, με απλές αλήθειες να δούμε τι πρεσβεύει το Ισλάμ, ποιες είναι οι ρίζες του, ποιο είναι το μήνυμά του, τι σημαίνει η ίδια η λέξη, τι είναι, ας πούμε, τα έξι άρθρα πίστης στο Ισλάμ, ποιοι είναι οι πέντε πυλώνες, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, πώς κληρονομώ βασιλεία των ουρανών, τι γίνεται. να δούμε το μήνυμα στο χριστιανισμό και να δούμε τι απάντηση έχει το κάθε ένα, η κάθε μία πίστη στα βασικά ερωτήματα. Τι εννοούμε βασικά ερωτήματα? Τα πιο βασικά ερωτήματα που μπορέσαμε να σταχυολογήσουμε είναι ποια είναι η φύση του Θεού, τι λέει το Ισλάμ, τι λέει ο χριστιανισμός και ποια είναι η κύρια διαφορά. Πώς σώζεται ένας άνθρωπος σύμφωνα με το Ισλάμ και σύμφωνα με τον χριστιανισμό. Ποια είναι η έννοια της αμαρτίας. Ποια είναι και αν υπάρχει συγχώρεση και πού στηρίζεται η συγχώρεση, σε μια αυθαίρετη τοποθέτηση, αν θέλει ο Θεός κάποια στιγμή μπορεί να συγχωρήσει, μπορεί και όχι, ή σε εξυλαστήρια θυσία. Το πέμπτο είναι το πρόσωπο του Ιησού. Τελικά ήταν απλώς ένας προφήτης σε μια λυσίδα προφητών ή είναι ο Υιός του Θεού. Και τέλος βέβαια, ποια είναι η τοποθέτηση του Ισλάμ και του χριστιανισμού στην τελική κρίση και στην αιώνια ζωή, στον παράδεισο ή στην κόλαση. Νομίζω ότι είναι τα σημαντικότερα ερωτήματα. Υπάρχουν και άλλα βέβαια που πηγάζουν από αυτά. Ίσως να μην μας φτάσει η σημερινή εκπομπή. Πιστεύω θα συνεχίσουμε, Δημήτρη και Ανέστη, και στην επόμενη εκπομπή. Και στόχος μας είναι σε επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή αδέρφια μας, εργάτες του Ευαγγελίου, οι οποίοι είτε έχουν συγγενείς, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές, μουσουλμάνοι, είτε οι ίδιοι πριν πιστέψουν ήταν μουσουλμάνοι και οι οποίοι νομίζω εμπειρικά, μέσα από τη δική του τοποθέτηση, μέσα από τα βιώματά τους, θα μας παραθέσουν πολύ ωραία και πιο βαθιά και εμπειρικά σημεία τα οποία θα μας διδάξουν. Εξ αρχής θέλω να πω, Δημήτρη, και σου δίνω αμέσως το λόγο, ότι στόχος μας δεν είναι μια απλή στεγνή παράθεση ιδεών, θεολογικών προσεγγίσεων. Σήμερα θα λέγαω ότι είναι από τις σημαντικότερες εκπομπές που κάνουμε, γιατί μπορεί να μην έχει καθόλου ίσως το επιστημονικό στοιχείο, διαφέρει από άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει, γιατί η εκπομπή μας είναι χριστιανισμός και επιστήμη, αλλά θεωρούσαμε το Πνεύμα το Άγιο το βάζει έντονα μες στην καρδιά μας να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, καθώς σίγουρα η μεταναστευτική εισρωή εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων στην Ευρώπη έχει επηρεάσει τον θρησκευτικό και τον χάρτη των πιστεύω στην Ευρώπη, και είναι σημαντικό να ξέρουμε, να γνωρίζουμε, αλλά και να μάθουμε να ομολογούμε ώστε να είμαστε αλλοίς ανθρώπων.
Καλησπέρα σου και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη και Ανέστη, και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτή τη δυνατότητα την οποία μας δίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι δένει πάρα πολύ ωραία με αυτό το οποίο είδαμε τις προηγούμενες δύο εκπομπές. Και αν θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε, όπως το πες πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, το τελικό συμπέρασμα, το τελικό επιστέγασμα ήταν ότι το υπερέχον πνευματικό μήνυμα της βίβλου σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα βιβλία είναι εμφανές μέσα από αυτά τα οποία είδαμε. Έθεσες 6 βασικά ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι απασχολούν όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο σε σύγκριση μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού, αλλά και γενικώς τις απορίες τις οποίες έχει ένας άνθρωπος. Πώς σώζομαι, αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο, ποια είναι η φύση του Θεού, όπως πάρα πολύ ωραία το είπες, πώς θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Όλα αυτά τα οποία είναι βασικά, και νομίζω ότι μετά το πέρας αυτής της σειράς των εκπομπών θα μπορεί κάποιος πολύ ικανοποιητικά μέσα στην καρδιά του να τα απαντήσει, βασιζόμενος στις απαντήσεις οποίες δίνει ο Λόγος του Θεού. Τόνισες πάρα πολύ ωραία και είπες ότι δεν είμαστε θεολόγοι, ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλες θεολογικές αναλύσεις. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε έτσι με σιγουριά να πούμε στους αγαπητούς ακροατές είναι ότι όλη αυτή η σειρά εκπομπών έχει αποτελέσει μια πολύ καλή αφορμή και για εμάς, ώστε να μπορέσουμε να δούμε, να διαβάσουμε. Δεν κρύβω ότι αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες εγώ αγχώθηκα ιδιαίτερα. Αισθάνθηκα λες και έδινα πάλι εξετάσεις, Δημήτρη, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο πάντα στη ζωή μου ήθελα να το διαβάσω. Δεν βρήκα ποτέ το χρόνο. Τώρα έγινε αναγκαστικά. Πιστεύω όμως ότι και οι ακροατές μέσα από αυτό το ωραίο ταξίδι των 2-3 εκπομπών θα βρουν πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα δεδομένα. Να θυμίσω μόνο την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.christianitypavlascience.gr, στο οποίο οι αγαπητοί ακροατές μπορούν να πλοηγηθούν, να βρουν ένα πολύ ωραίο αρχείο εκπομπών, θεμάτων. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, και διόρθωσέ με, μέσα σε αυτή την 18ετή πορεία στην οποία θίγεται ένα τέτοιο θέμα. Και για να κάνω μία εισαγωγή, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι Αν δούμε λίγο την παγκόσμια εικόνα και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της γης έχει φτάσει περίπου γύρω στα 8 δισεκατομμύρια, να δούμε ότι ο χριστιανισμός είναι η επίσημη θρησκεία περίπου του 30% του πληθυσμού της γης, δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια άτομα το έτος 2020 δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί, και ακολουθεί μετά με μια μικρή διαφορά περίπου γύρω στο 25% το Ισλάμ. Αυτό όμως το οποίο μας προξενεί το ενδιαφέρον και ήταν και ένα από τα αντικείμενα για τα οποία αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτή τη σειρά εκπομπών, είναι η αλλαγή αυτή η οποία γίνεται σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε γύρω μας, και όποιος έτσι πηγαίνει και σε χώρες λίγο πιο κεντρικές της Ευρώπης ή πιο βόρειες βλέπει όλη αυτή την αλλαγή του πληθυσμού. Από εκεί που μέχρι πριν από μια δεκαπενταετία όσοι είχαν επισήμως ως θρησκεία καταγεγραμμένη το Ισλάμ αντιπροσώπευαν περίπου το 6% της συνολικής ευρωπαϊκής βάσης. Τώρα ξέρουμε με βάση τις μελέτες και όλα στις Eurostat ότι αυτό το ποσοστό έχει πάει περίπου γύρω στο 18%. Δεν θέλουμε να παραθέσουμε νούμερα ή δεδομένα, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στους αγαπητούς ακροατές είναι χοντρικά ανά 5 Ευρωπαίους ο ένας έχει ασπαστεί επισήμως το Ισλάμ ως θρησκεία. Άρα σημαίνει ότι προκύπτουν ερωτήματα και στην καθημερινότητα, αλλά και πολλές φορές θα βρεθούμε αντιμέτωποι και εμείς ως Έλληνες, οι οποίοι έχουμε το χριστιανισμό ως θρησκεία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ερωτήματα τα οποία πολλές φορές μπορούν να μας θέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μέσα από όλα αυτά τα οποία μπορέσαμε να συλλέξουμε ως υλικό, μέσα από αυτά τα οποία διαβάσαμε, νομίζω ότι θα μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα 6 βασικά ερωτήματα, τα οποία όμως, κατά τη δική μου άποψη, Δημήτρη, έχουν και πολλές θεολογικές προεκτάσεις, και όποιος κατορθώσει να δώσει μια σαφή απάντηση μέσα σε αυτά τα 6 ερωτήματα, θεωρώ ότι έχει βρει τη λύση για το τι τελικά είναι αληθινό μέσα στη ζωή του και το τι πρέπει να ακολουθεί.
Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στον Ιωάννη, και είναι σημαντικό, έχοντας αυτό υπόψη, να αρχίσουμε την όλη μελέτη μας. Λέει στο 7ο κεφάλαιο του Ιωάννη, και διαβάζουμε από το 16 εδάφιο, είναι λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να πούμε εδώ πέρα ότι γενικότερα το Κοράνι παραδέχεται τα Ευαγγέλια και την Πεντάτευχο ως Λόγο Θεού. Μπορεί να προξενεί εντύπωση κάποιον που το ακούει αυτό για πρώτη φορά, και την τώρα δηλαδή την Πεντάτευχο και τα Ευαγγέλια, τους λόγους του Ιησού και τη ζωή του Ιησού, έχοντας τον Ιησού ως προφήτη και Μεσσία, γεννημένο εκ Παρθένου Μαρίας και κριτή ζώντων και νεκρών στο μέλλον. Το Κοράν δηλαδή παραδέχεται, το λέω εξ αρχής, θα τα πούμε και στη συνέχεια, τον Ιησού, τον οποίο το λέει Ίσα, ως προφήτη, Μεσσία, γεννημένο εκ Παρθένου Μαρίας και ερχόμενο να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, η δική μου διδαχή δεν είναι μου, αλλά του Πέμψαντός με. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' εμ' αυτού. Και σήμερα θέλουμε να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Θέλουμε να ακούσουμε και να αφήσουμε την ειρήνη του Θεού να κατασταλάξει πάνω μας στην αλήθεια. Βλέπετε, πολλές φορές δυστυχώς προσεγγίζουμε το θέμα της πίστης πολεμικά. Τι σημαίνει πολεμικά? Να σου αποδείξω και να μου αποδείξεις. Σήμερα όλοι μας θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια του Ιησού, τα ιστορικά στοιχεία, τα δεδομένα, και να αφήσουμε την ειρήνη του Θεού να έρθει μες στην καρδιά μας. Άκουγα και θα αναφερθώ πιο μετά σε μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο ίντερνετ από το CBN κανάλι. CBN είναι το Αμερικάνικο Χριστιανικό Christian Broadcast Network, χριστιανικό δίκτυο μετάδοσης της Αμερικής, το οποίο φιλοξενεί την σύζυγο ενός αρχηγού της Χαμάς, την πρώην σύζυγο ενός αρχηγού της Χαμάς, η οποία συνάντησε τον Ιησού στο όνειρό της. Το βίντεο έχει τίτλο «Ex Hamas Wife Encounters Jesus in a Miraculous Dream». Και μέσα σε όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία λέει, η οποία πραγματικά η γυναίκα λάμπει από χαρά, μιλάει βέβαια μέσω διαδικτυακά, το πρώτο πράγμα που αναφέρει είναι «Being Muslim, you don't have peace». όντας λέει μουσουλμάν τόσα χρόνια ποτέ δεν είχα ειρήνη. Γι' αυτό νομίζω σήμερα πρέπει να αφήσουμε την ειρήνη του Θεού να μας οδηγήσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, έτσι Δημήτρη, να αρχίσουμε να περπατάμε στα βασικά σημεία. Ξαναλέω, στα πολύ βασικά σημεία που πολλοί από εσάς πιστεύω δεν θα τα έχετε ξανακούσει. Και θέλω να φανταστώ ότι μπροστά μου έχω έναν μαθητή 15, 16, 17 χρόνια, νέο, ο οποίος δεν ξέρει πολλά πράγματα και με απλή γλώσσα θέλουμε να εξηγήσουμε τι πιστεύει το Ισλάμ, να δούμε τι πιστεύει ο Χριστιανισμός, πώς τοποθετούνται στα βασικά ερωτήματα και να πάρουμε σήμερα ωραία ετοιμιγωρία. Πρώτα απ' όλα να πω, έτσι, Δημήτρη, ότι η λέξη Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Άρα εξ αρχής όλη η δομή της θρησκείας αυτής δεν είναι στηριγμένη πάνω σε ένα πρόσωπο. Βλέπετε, ο χριστιανισμός παίρνει το όνομά του από τη λέξη Χριστός. Ισλαμισμός, κατά βάση, γιατί και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι δεν τους αρέσει να αποκαλούνται Μωαμεθανοί. Είναι ακολούθοι του Αλλάχ. Είναι Ισλαμιστές. Και Ισλάμ σημαίνει υποταγή. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα για τη σωτηρία. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό μήνυμα σωτηρίας μέσα στο Ισλάμ? Πλήρης υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και η βασική τοποθέτηση στο Κοράνι και στο Ισλάμ είναι ότι επειδή οι άνθρωποι δεν ακολούθησαν πιστά τους προφήτες που προηγήθηκαν και ο Θεός έστειλε, ποιους? Αυτούς που αναφέρει η Γραφή. Τον Αδάμ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, ... τον Ιησού. Μέσα στο έλεος του, ο Αλλάχ έδωσε την τελική και τέλεια θρησκεία μέσα από το Κοράνι, αποκαλύπτοντάς την στον Μωάμεθ τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Τώρα, νομίζω το κρίσιμο σημείο για να καταλάβουμε το Ισλάμ, το πρώτο είναι η λέξη υποταγή. Το δεύτερο είναι ότι το θεμελιώδες πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η άγνοια. Αυτό κρατήστε το. Έχω αντλήσει πάρα πολλά στοιχεία από δύο βιβλία ενός πάρα πολύ γνωστού συγγραφέα, του Ναμπέλ Κουρέσι. Είναι πολύ γνωστός γιατί πριν από κάποια χρόνια έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο, αυτοβιογραφικό βιβλίο, που έχει τίτλο Seeking Allah, Finding Jesus, δηλαδή αναζητώντας τον Αλλάχ, βρίσκοντας τον Ιησού. Και είναι ουσιαστικά το προσωπικό του ταξίδι, πως από πιστός από το Πακιστάν, γεννημένος στην Αμερική με πολύ πιστή οικογένεια, από πολύ μικρός μαθημένο στα πράγματα του Ισλάμ, από 5-6 χρόνια να αποστηθεί σε σχεδόν όλο το Κοράνι, στις προσευχές, το Ραμαζάνι, σε όλα. Στα φοιτικά του χρόνια ήρθε αντιμέτωπος με την πίστη στον Ιησού Χριστό και την αλλαγή του, και τελικά ένας άνθρωπος ο οποίος γύρναγε σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία, 32-33 χρονών, από καρκίνο, αλλά άφησε μια πολύ ωραία παρακαταθήκη. Και ένα άλλο βιβλίο που το ίδιο, που λέει One God, ένας Θεός, Allah or Jesus. Λέει λοιπόν, το θεμελιώδης πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η άγνοια. Και επομένως, για να το επιλύσουμε, πρέπει να πάμε στη γνώση. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν μάθουν το τι να πιστεύουν, αυτό είναι το αγκίτα, θα το δούμε, και πώς να ζήσουν μέσω της Σαρία, θα αποκτήσουν την εύνοια του Θεού. Άρα, νομίζω θέτουμε σιγά σιγά τα βασικά θεμέλια του Ισλάμ. Ποια είναι τα βασικά θεμέλια? Ο Αλλάχ, ο Θεός, απαιτεί απόλυτη υποταγή. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι η άγνοια. Άρα η επίλυση ποια είναι? Η επίλυση λοιπόν είναι η μαθητεία, να μάθουν τι να πιστεύουν, και η σαρία, το πώς να ζήσουν. Γιατί για να αποκτήσω την εύνοια του Θεού, την εύνοια του Θεού δεν την έχω. Από την αρχή δεν είμαι, ο Θεός δεν είναι ευνοϊκά διατεθειμένος προς εμένα. Πρέπει να κερδίσω, να αποκομίσω αυτή την εύνοια μέσα από τη δική μου πιστή υποταγή και υπακοή εφόρου ζωής. Και λέω δύο-τρία πράγματα πολύ βασικά και σου δίνω το λόγο, έτσι, Δημήτρη Γιαννέστη. Αγκίτα λοιπόν είναι βασικά, και περιλαμβάνονται τα 6 άρθρα της πίστεως, τα δόγματα του Ισλάμ, τα οποία ποια είναι αυτά? Πρώτον είναι πίστη στον ένα και μοναδικό Θεό, τον Αλλάχ. Δεύτερον, πίστη στους αγγέλους. Τρίτον, πίστη στα ιερά βιβλία, τα οποία είναι το Κοράνι, οι Ψαλμοί, η Τώρα και τα Ευαγγέλια. Τέσσερα, πίστη στους προφήτες, από Αδάμ μέχρι τον μεγάλο προφήτη, βέβαια, τον Μωάμεθ. Πέμπτον, πίστη στην ημέρα της κρίσεως. Και έκτον, πίστη στον θείο προορισμό. Δηλαδή ότι όλα είναι κάτω από το θέλημα του Αλλάχ και όλα είναι προδιαγεγραμμένα, κάτι σαν να λέμε στη μοίρα. Αυτά είναι τα 6 βασικά άρθρα πίστης, και ακολουθεί βασικά η Σαρία, που αλλιώς Σαρία είναι και ο Ισλαμικός νόμος, Ο νόμος της Ισλάμ που αποτελεί βασικά το δρόμο προς το νερό, έτσι μεταφράζεται, είναι the way to the water, περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής. Κάθε λεπτομέρεια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι γενικότερα μέσω της Σαρία δεν αφήνεται τίποτα στην τύχη. Τι σημαίνει στην τύχη? Ο πιστός μουσουλμάνος έχει ακριβώς τοποθετημένα τα πάντα στη ζωή του. Το τι θα ξυπνήσει, πώς θα ξυπνήσει, το πού θα κοιτάξει όταν θα ξυπνήσει. Ακόμα και με το ποιο πόδι θα μπει στο μπάνιο και με το ποιο πόδι θα βγει από το μπάνιο. Πώς θα πληθεί, τι θα φορέσει, πώς θα ξυριστεί, πώς θα προετοιμαστεί. Τις πέντε προσευχές, προς τα πού θα κοιτάει, το τι θα φάει, πότε θα φάει. Τα πάντα στηρίζονται σε αυτή την πίστη. Δηλαδή, τόσο καλά τοποθετημένη, θεμελιωμένη και προγραμματισμένη ζωή του από πολύ μικρή ηλικία, γύρω όλο από αυτή την πίστη. Και θα λέγαμε ότι μέσα στη Σαρία υπάρχουν αυτές οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Πέρα από τα έξι άρθρα πίστης, υπάρχουν οι πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Ο πρώτος πυλώνας είναι η λεγόμενη Σαχάντα, δηλαδή η δήλωση πίστης. Την οποία πρέπει να την κάνουν κάθε μέρα. Ποια είναι η δήλωση πίστης σε κάθε προσευχή? Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ. Αυτό βρίσκεται μέσα σε κάθε προσευχή που κάνουν οι μουσουλμάνοι και αποτελεί τον ένα από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η Σαλάτ, που σημαίνει προσευχή, και οι μουσουλμάνοι προσεύχονται πέντε φορές κάθε μέρα, συγκεκριμένες ώρες, με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση πάντα είναι προς την Μέκα. Μέκα είναι ο ιερός τόπος των μουσουλμάνων. Θα ξέρετε, ίσως το έχετε δει και στο ίντερνετ, είναι η ιερότερη πόλη του Ισλάμ, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε ο προφήτης Μωάμεθ και όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η διάδοση της μουσουλμανικής πίστης. Και θα το έχετε δει σε φωτογραφίες. Εκεί υπάρχει, βρίσκεται η Κάμπα, ένα κυβόσχημο οικοδόμημα μέσα στο μεγάλο τζαμί, και θεωρείται ότι είναι το πρώτο σπίτι που χτίστηκε για τη λατρεία του Θεού και το κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Το τρίτο λοιπόν είναι Ζακάτ, ελεημοσύνη. Το τέταρτο είναι Σαούμ, νηστεία στο Ραμαζάνι, μία φορά το χρόνο για ένα μήνα, την εποχή του Ραμαζανίου, το μήνα του Ραμαζανίου. Οι πιστοί του Ισλάμ νηστεύουν από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου, χωρίς να τρώνε και χωρίς να πίνουν τίποτα. Και υπάρχει και το Χατζ, που είναι η προσκύνημα στη Μέκα. Μία φορά στη ζωή του κάθε πιστός μουσουλμάνος οφείλει και πρέπει να επισκεφθεί τη Μέκα για να προσκυνήσει στον ιερότερο τόπο λατρείας. Και ενώ έχουμε, και τελειώνω με αυτό, είναι Αγκίτα, είπαμε, τα έξι άθρα πίστης. Είναι η Σαρία, που είναι Ισλαμικός νόμος με τις πέντε κολόνες, πέντε θεμέλια. Και έχουμε και την Χαντίθ. Χαντίθ είναι η διήγηση, η αφήγηση που αναφέρεται σε όλες τις ρίσες και τις πράξεις του Μωάμεθ, όπως καταγράφονται σε διάφορες συλλογές. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες μα χιλιάδες σελίδες που καταγράφονται από μνημονεύματα και τη ζωή του Μωάμεθ, τι έκανε οι απόγονοι, πώς χωρίστηκε κλπ. Άπειρα, τα οποία πραγματικά οι μάμιδες τα διαβάζουν όλα αυτά και τα μεταφέρουν στους πιστούς. Κλείνοντας με ένα βασικό συμπέρασμα σε όλα αυτά, ο Ισλαμικός νόμος προέρχεται από το Κοράνι και εκδηλώνεται ως παράδειγμα στη ζωή του Μωάμεθ και εξηγείται από τους ημάμιδες. Διδάσκεται, λέει, κάθε μέρα από τους ημάμιδες. Το over, δηλαδή, αν θέλω να κατακλείσουμε μια πρόταση, είναι ότι στην ημέρα της κρίσης, αν ο πιστός υπάκουσε και τα πήγε καλά σε όλα αυτά που είπαμε, τα πήγε πολύ καλά, ο Θεός μπορεί να τον ελεήσει. Και να λέω, ο Θεός μπορεί να τον ελεήσει, δεν απαραίτητα τον ελεήσει. Θα δούμε στην πορεία της συζήτησης ότι στο Ισλάμ δεν υπάρχει βεβαίωση σωτηρίας. Εκείνη την ημέρα θα μάθεις τελικά. Τι σημαίνει θα μάθω? Θα μάθω αν οι καλές πράξεις υπερβαίνουν τις κακές και αν ο Θεός τελικά με ελεεί ή όχι. Άρα ο Θεός μπορεί να ελεήσει και να επιτρέψει να μπει κάποιος στον ουρανό με αιώνιο μισθό ή όχι. Αυτά λοιπόν είναι, θα έλεγα, τα βασικά δόγματα του Ισλάμ, περιγράφοντάς το σε ένα νεαρό. Και πάλι ξαναλέω, έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, ότι η κύρια λέξη είναι υποταγή.
Οπότε, Δημήτρη, αν θέλουμε να συνοψίσουμε λίγο για να κλείσουμε και το πρώτο ημίωρο, δύο είναι οι βασικές πηγές του Ισλάμ: το Κοράνι και η Σούνα. Και από αυτές τις δύο πηγές προκύπτει αυτό το οποίο είπες πολύ ωραία, η Σαρία, που είναι ο θρησκευτικός νόμος του Ισλάμ, το οποίο ρυθμίζει έτσι όλο τον βίο, τόσο το θρησκευτικό, το κοινωνικό και το πολιτικό. Να πω για το Κοράνι, ίσως επειδή κάποιοι από εμάς δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι, θεωρείται το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, το οποίο τι γίνεται, ενώ όπως είπες πάρα πολύ ωραία, θεωρητικώς το Ισλάμ αποδέχεται την πεντάτευχο, τους ψαλμούς και τα Ευαγγέλια, πιστεύει ότι επειδή οι χριστιανοί κάποια στιγμή νόθευσαν αυτές τις γραφές, δόθηκε η τελειότερη εκδοχή από τον Θεό του λόγου του, το οποίο είναι το Κοράνι, το οποίο είναι χωρισμένο σε 114 κεφάλαια, έτσι με αρκετούς στίχους, και θεωρείται ο λόγος του Θεού από τους Ισλαμιστές. Έχει τις βασικές διδασκαλίες. Από εκεί μετά όμως πολύ μεγάλο ρόλο στο Ισλάμ παίζει η ιερά παράδοση, η λεγόμενη Σούνα. Τι σημαίνει αυτό, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε ο Μωάμεθ και έλυνε τα προβλήματα στην καθημερινότητά του, αποτυπώθηκε μετά ως παράδοση, η οποία έτσι συνεχίστηκε και θεωρήθηκε ισάξια με το Κοράνι. Οπότε τα τρία βασικά πράγματα είναι το Κοράνι, το οποίο περιέχει το τι πρέπει να κάνει ο πιστός. Το δεύτερο είναι η παράδοση και το τρίτο, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, είναι η Σαρία, που είναι ο νόμος. Τώρα υπάρχουν έτσι διάφορες εκδοχές, τις οποίες δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τις εξηγήσουμε, δηλαδή διάφορες υποομάδες. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να τονίσω, και το ανέφερες Δημήτρη, είναι ότι υπάρχει αποδοχή προφητών, όπως είναι ο Αβραάμ, όπως είναι ο Μωυσής, όπως είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, με τον αστερίσκο ότι θεωρούν πως ό,τι υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή νοθεύτηκε μετέπειτα από τους χριστιανούς, γι' αυτό δόθηκε το Κοράνι, το οποίο είναι η τελειότερη έκδοση σύμφωνα με το Ισλάμ του Λόγου του Θεού.
Είναι ένα επίλογο έτσι, Ανέστη, πριν μπούμε μετά, ωραία. Λοιπόν, πάμε με τη χάρη του Θεού στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα πούμε και λίγα ακόμα πράγματα, έτσι, το πώς ακριβώς δόθηκε το Κοράνι είναι αρκετά ενδιαφέρον, να διαβάσουμε πώς έλαβε αυτή την αποκάλυψη ο Μωάμεθ. Δηλαδή από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος αναζητητής, στην πορεία ήταν θρησκευτικός ηγέτης, ήταν περισσότερο πολιτικός ηγέτης, στρατιωτικός ηγέτης, και πώς τελικά παρέλαβε αυτά τα λόγια τα οποία θεωρούνται ότι είναι λόγος Θεού, ώστε να έχουμε μια καλή βάση και να πάμε σιγά σιγά, χωρίς να βιαζόμαστε, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υποθούν με σαφήνεια, ξεκάθαρα, με απλότητα, αλλά και με παρησία αυτά τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, ώστε να δούμε ποια είναι η απάντηση που δίνει το Ισλάμ και ο χριστιανισμός στα βασικότερα ερωτήματα, υπαρξιακά, μεταφυσικά, σωτηριακά, κάθε ανθρώπου, και να δούμε πού θα έρθει αυτή η ειρήνη και η συμμαρτυρία του Θεού. Πάμε στον αγαπητό Νίκο. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι Χριστιανισμός και Ισλάμ, και θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε στην πορεία της εκπομπής μαζί μας πάνω στο εν λόγω θέμα.